Беларускаму грамадска-культурнаму таварыству 50 гадоў. Гэта найстарэйшая арганізацыя беларускай меншасці ў Польшчы. Галоўным чынам займаецца арганізаваннем народных мерапрыемстваў, такіх як фестываль беларускай песні ці культуры, народныя фэсты або рэцытатарскія конкурсы для школьнікаў. БГКТ, аднак, не пазбягае ад палітыкі. Яго старшыня ў свой час быў дэпутатам польскага парламенту Сойму, а зараз з'яўляецца сябрам управы падляскага ваяводства. Беларускае грамадска-культурнае таварыства ўзнікла 27 лютага 1956 года і па 1989 год было адзінай легальнай арганізацыяй беларускай меншасці ў Польшчы. Зараз гэтых арганізацый больш за 10, і таму БГКТ ўжо не адыгрывае так значнай ролі, як у 50-е і 60-е гады. Літаратурнай творчасцю займаецца літаб'яднанне «Белавежа». Студэнты згуртаваныя ў БАШе, беларускім аб'яднанні студэнтаў. Дзейнічае беларускі самаўрадавы форум ці нават беларускае аб'яднанне жанчын. Падчас юбілейнага святкавання беларускага таварыства адбылося яго ўрачыстае пленум, на якім заслужаным дзеячам былі ўручаныя дыпломы і ордэны. На завяршэнне юбілею быў наладжаны гала-канцэрт 13-га фестывалю беларускай песні. На думку старшыні таварыства спадара Яна Сычэўскага, арганізацыя пазітыўна спрычынілася да развіцця нацыянальнай тоеснасці беларусаў у Польшчы. Праз мерапрыемствы, звязаныя з народнай культурай і традыцыяй, так у мінулым, як і зараз, падтрымлівае беларускую культуру ды прытармажае значна працэс асіміляцыі. Паводле дадзеных з пашлаваенных гадоў, лік беларусаў у Польшчы гэта 150-180 тысяч, а перапіс насельніцтва з 2001 года паказаў на ўсяго 50 тысяч. З Беластока Юрка Лашчынскі.